Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik näeme, tunneme ja nii edasi on nädal otsa saamas ja seega võiks või peaks lugu olema, no mis ma nüüd ütlen, eriti hull või Või igati ladna ja lahke, kes seda teab, igal juhul edasi tema veereb. Eile oli muidugi ilus päev selles mõttes, et jagati välja elutööpreemiaid. Palju õnne kõigile, kes said, aga iseenesest, noh, Elutööpreemia, kui see sulle pihku pistetakse, ikka tekiks tunne, et soh, siin me siis nüüd olemegi. Kõik. Töö on tehtud ja mida edasi? No mida edasi, kes seda teab, aga las tema läheb nagu läheb. Võtaksin ette natukene uudiseid ka. Agent kirjutab, ta siis ei ole just kõige värskem, aga ega ta ei ole ka väriselt hapuks läinud. Pikk tekst vabaduse konvoi kohta. Väga õiged küsimused on esitatud. Vaatan, kas originaalallika ka saan. Üks kõik originaalallikas, kas ta on sul käes või ei ole käes. Kui on küsimused, küsida ikka tohib. No muidugi võiks öelda ära ka küsimuse autori, aga seda teemat on varem puudutatud ka. Tõsi teiste nähtustega. Kiri ütleb nii, nägin täna hommikul üht head analüüsi konvoi kohta. Mulle isiklikult on see protestiliik kahtlane tundunud. Siin on eestikeelne kokkuvõte. Lugege selle naise teisi postitusi, eriti viimast, kuigi see nõuab teadmisi värviliste revolutsioonide loomise tehnoloogiast samuti. Jah. Vaat kui luua tingimused, siis see juhtub. Olgu tuuma reaktsioon või minu pärast korralik kapsasupp. Kui kõik tingimused on täidetud, on tulemus saavutatav. Jah, see võib olla mõne inimese jaoks natukene keeruline, aga mis siis saab kui? Noh, siis läheb natuke perse. Aga ülejäänu tuleb ikka. Vabaduse konvoi Kanadas. Kes on korraldaja? No korraldajatega näiliselt oli ka pressikonverents, aga enamik selle aktsiooni infoprogrammi ja PR üritusi üritab masse inspireerida, et tegemist on puhtalt avaliku protestiga ja me peaksime selle eeskuju järgima. No nii ongi, tuletame veel tegas või no 99 lavastust, mida hakati pidama tõeks, vaatamata sellele, et oli pilet ostetud, teati, et teater teeb ja nii edasi. Aga see ongi ideaalne etendus, kus publik tahab osaleda, tahab samastuda. Läheme edasi. On mõned jutumärkides lapsikud argumendid, et meedia vaikib ja seega on see konvoi populaarne rahvalik aktsioon. Kaalume alternatiivset arvamust, mis on reaalsusele lähemal. Esiteks, kirjutab siis vahendatav autor, nii suuremahulisi kampaaniaid ei koguta kunagi kuskilt. See on väga tõsine organisatsiooni töö. Kui vaatame videot ja fotosid, võib autodel märgata sadu vastvalminud plakateid ja bännereid. Kui palju aega ja raha kulub andmeplakatite ja bännerite ja nii edasi tootmiseks? Mida? Kõigepealt on vaja luua projektid, eskiisid, siis anda tootmisele. Kestvus sel juhul mitte vähem kui kuu või ka rohkem. Suure tõenäosusega oli eelnevalt ettevalmistus, muidu poleks võimalik sellist ettevõtmist korraldada ja tarnida. Jumalast õige. See kehtib ka kõigi värviliste revolutsioonide kohta. Ise nägin hotelli aknast, kuidas Aserbaidžaanis rahvalikult kollased sallid ja õhupallid, mis on teatavasti aserite kultuuri lahutamatu osa olnud sajandeid. No ma panen siia kolm punkti, ei lõõbi enam. Teiseks on teatavasti 80% rekkajuhtidest juba süstitud ja nemad on seega mängureeglid juba ammu vastu võtnud, aga asi ei ole süstides. Neile on nüüd teadlikult loodud sellised tingimused, et oleks põhjust neist kinni haarata ja selle aktsiooni jaoks välja tõmmata. Kasastani analoog. Järsku ilmus ei kusagil kõigile tasuta toit, tasuta kütus. Üle 10 miljoni dollari kogutub, muide keegi on juba mingite summad äravarastamise eest kinni ka läinud. Politsei vaikib, kuigi alati on politsei vastu hakanud. Jah, see on ka küsimus, kus oli politsei, sai siin Nõmme raadioski küsitud. Imed. Miski pärast ei peata neid keegi, kuigi on ilm selge, et sellised tarnekatkestused kogu taristurike toob kaasa kahetsusväärsed tagajärjed. Jah, kuhugi pidid ju minema need koormat ka. Või öeldi, et teate mis, teie kaupa nüüd ei vea ja nii edasi. Ja miks üldse rekkajuhid, kas jutumärkides inimesed ei võiks tõesti kokkuleppele jõuda ja liiklust peatamata ringi liikuda? Kas inimesed saavad aru, milleni see viib? Need on siuksed retoorilised küsimused. Milleni see tegevus viib? Kogu infrastruktuuri, majanduse ja nii edasi peatamine. Peatada tuleks kauba vahetus ja ladude täiendamine. Näiteks defitsiit, nälg, inflatsioon ja nii edasi on tulemus. Ma ei tea, mida teha. Kõik tootjad jäävad toorainetta, kõik poed jäävad toiduta. See viib mis tahes toote tootmise lõpetamiseni. Kõik jääb lihtsalt seisma. Absoluutselt kõik. Mõne nädala pärast, kui see asi jätkub, on kaupluste riiulid tühjad. Tuleb tõsine defitsiit ja kui see õigeks ajaks ei peatu, tekib tõeline päris nälg ja kaos. Vaat kui inimesed selleni, kui asi selleni jõuab, unustavad inimesed protestid ära, hakkavad röövima ja toitu otsima. Kui inimesel on kõht tühi, siis ta ei hooli millestki, ainult sellest, et toita ennast ja oma peret. Kas see natuke ei meenuta juba katastroofi filme? No nüüd on see toiming, kui uskuda internetis olevat infot üle võetud ka Austraalias ja Hollandis. Nii võib kõik haarata paljusid riike. Sellised tarneseisakud viivad katastroofiliste tagajärgedeni, mida on vaja just globaalse süsteemi ja globaalse majanduse taaskäivitamiseks. Kui on kaos, siis tuleb päästja valgel hobusel uue maailma korra näol ja tulevad ka rahuvalve jõud röövimise ja mässude peatamiseks. Kes sellest kasu saab? Inimesed! Kas see ei meenuta midagi lähiminevikust? 80. lõpp, näiteks 90. Sellises kontrollitud kaoses lepivad inimesed igasuguste tingimustega lihtsalt selleks, et midagi süüa ja olla rahulik. See kõik mahub muidugi globalistide plaanidesse. Sellistes tingimustes võib kehtestada mis tahes režiime ja evakueerimist võib läbi viia ilma vastupanuta. Inimesed ise hakkavad nõudma korda. Ja just siis saame Schwabi ideede põhjal luua uue nõukogude sotsialistlike vabariikide liidu 2.0 uus sotsialismi, kus ei ole eraomandit ja totaalset digitaliseerimist. Nüüd tehakse kõike, et hävitada praegune kapitalistlik süsteem. Ja noh, muidugi võiks ju iga protesti teha ka boikoti või millegi muu näol. Variante võib palju välja mõelda. Aga see on soov mõtlemine, mitte mängimine vastavalt globalistide stsenaariumile. Lihtsalt meeldetuletus. 2015. aastal sõlmisid 193 riiki lepingu säästva arengu eesmärkide saavutamiseks. Nüüd läheb kogu energia praeguse maailmasüsteemi lammutamiseks, et praostkonnale uus luua, mida me juba aimame. Ja et blogijad ei ütleks, et nad loovad ise oma reaalsuse, see on vale ja manipulatsioon. Selleks on vaja alternatiivset programmi, mitte ainult postitusi sotsiaalvõrgustikes. Jah, globaalne mõjutamine. See tekst ju mõjub veenvalt. Kui me kehtestame poliitilise otsusega meile vajalikes riikides pandeemia, kui me kehtestame mingisugused interneti katkestused viitega, et noh, ajatakse terroriste taga, kui me selle interneti katkestusega saavutame, et poodi lähevad ainult need, kellel on sularaha. Oh, tänapäeva tehnika ja mõtlemisega võib saavutada ime asju. Ainult, et mõtlejaid on vähe, väga vähe. Ja mõtlejad mõtlevad äärmisel juhul oma elu lõpupäevadeni. Sealt edasi ei mõtle. Lapsed söögu visita. Aga jah. Mina tahan olla võimul, mina tahan saavutada endale, ma ei tea, elu eaks 200 aastat, mina tean, et tahan, et robot küpsetab, keedab, pühib põrandat ja nii edasi. Hea perspektiiv, eks ole? Aga täna on meil 9. Rajab, 1443, 11. veebruar 2022, 10. sadar 5782, 11. radogu 10235 ja muidugi Juliuse päev 2,459,620. Tea palju neid siis jäänud veel on. Ja täna aastal 1900 algas Viljandis 2 päeva kestnud 5. Karskuskongress. Karskusseltside kesktoimkonna uueks esimeheks valiti Villem Reiman. 1931 toimus Tallinnas sundravil olevate prostituutide mäss. No näe, ei tahtnud nagu terveks saada või mis? 1992 Eesti ülemnõukogu tühistas majanduse eriolukorra. Oli siis kasu ka, siis kindlasti midagi oli. 2003. Kukkus Tallinna lennuvälja lähedal alla on 28 tüüpi posti lennuk. Kaks pilooti sai surma. 2012 Tallinnas Vabaduse platsil ja Tartus Raekoja platsil toimus akta vastane meeleavaldus, milles osales 2-3 tuhat inimest ja kus vaatamata poliitilisele neutraalsusele esines hulk poliitikuid tuntud headuses. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, see on laekunud, nagu me kõik teame sellel nädala viimasel päeval siin tavaliselt, ongi Margus Alviste ja küsimusi, mida võiks arutada, on otsast otsa. Nii eilne saade Raigo Sulega kinnitas seda sama, et kui asja vaadata piisavalt lähedalt, tuleb sealt välja igasuguseid nüansse, aga kui vaadata nii kaugelt, et mõni teine asi ka kõrvale mahub, siis on juba pilt tükis segasem. Ja igal inimesel on mingid vajadused. Kas massi vajadus ja üksikisiku vajadus on see sama? Saate lõpetasime küsimusega, kas demokraatlikus ühiskonnas üldse saab olla ebapopulaarseid otsuseid? Ja siit ongi sulle hakatuseks siis küsimine, et inimesel on vajadused. Kõigil inimestel on erinevad vajadused. Kas me võiksime käsitleda neid kui eri vajadusi ja kui papal mammal on erinevad vajadused, eri vajadused, siis tahtmata tekivad lapsel ka eri vajadused.
Tervist! No jah, eks meil kõigil on vajadused, aga eks me siin nende terminoloogiatega kokku puutudes suume sattuda ka mädasohu, sest et iga erineva vajaduse peale ütelda eri vajadus vist ilmselgelt on ka selline liialdus. Aga tõsi on see, et kui ma olen siin õpetajatega kokku puutunud ja ma just äsja valmistasin ette ühte gruppi, kes tegeleb siis hariduslike erivajadustega inimestega, ja neil tekis seal vahepeal arutelu käigust lausa selline hüpotees, et peaaegu kõik õpilased ongi teatud selliste hariduslike erivajadustega. Et selline üldine mingisugune seisukoht on, et hetkel kuskil 20-30% õpilastest omab nii-öelda selliseid vajadusi või siis eripärasid, mida liigitataksegi siin sellise haridusliku erivajaduse alle. Aga tegelikult jah, et eks see on ju selline klassifitseerimise küsimus puhtalt. Ja tõsi on see, et kui vanematel on teatud oma niisugused eripärad, siis see ju kandub ka lastele üle, et need on kõik sellised kumulatiivsed protsessid ja me oleme siin rääkinud ka ühiskonnast, ega ju ühiskond koosneb ka inimestest ja kui me need kõik need erivajadused siin kumulatiivselt kokku liidame, siis muidugi tulemuseks on ka see, et ühiskond ajas järjest muutub ja läheb ka natukene eemale sellest loomulikust, niisugusest ühiskondlikust funktsioneerimise nagu seisust.
Kapitalismi ajal on ühed erivajadused, sotsialismi ajal on teised erivajadused.
Jaa, ma valetan.
Nii et need on lihtsalt ühiskonna peegeldused mõneti.
Jah, no see on ka selline konseptsioonide küsimus, et mul just tuli meelde sotsialismiga seoses, et mitte väga ammu oli ju lausa kriminaliseeritud see, kui samast soost isikud omavahel seal paaritusid.
Paragraaf 118.
Just, Aga tänapäeval see on just kui nagu midagi õilsalt püha ja ma just kuulasin siit tagant järgi mingisugused vanu selliseid intervjuusid ja seal üks Ameerika Ühendriikide kõrge poliitik ütles, et olulisemad kui on rahvusriigid on seksuaalvähemuste õigused.
See on muidugi huvitav seisukoht, sest samas soost inimeste paaritumine hävitaks ka rahvusriigid.
Oh jah.
Kui see leviks väga vägevalt. Aga jah, eri vajadus, no nüüd me oleme selle välja öelnud kahe peale kuidagi ja oleme võtnud mängu ka lapsed lastel. No sa ütlesid, et siin igal ühel on oma moodi eri vajadused. Ma tuletaksin meelde jälle, et aastat 20-25 tagasi oli seisukoht, ise lugesin selle Nõmme raadios siin ette, et 75% umbes gümnaasiumi õpilastest vajaksid kohest psühhiaatrilist sekkumist. Mis pildi see ette toob? Kui sa oled hobuse ära ajanud, no ütleme võistlusel, siis sa pead ta maha rahustama, temaga jalutama. Mitte, et paned kasti ja lükkad kõrvale. Kas meil toimub midagi taolist ja muidugi hariduslikud eri vajadused? See on omaette termin. See on see, et laps kas mõtleb liiga kiiresti või on endale selgeks teinud, et mina ei saagi sellest aru. Muidugi kindlasti on siin veel variante, aga sina arvad?
Jaa, no miks me peame natukene minema sügavamale nende protsesside algpõhjuste juurde ja vist kunagi siin saates oleme natukene rääkinud ka, et missugused mehanismid inimese sees toimivad. Ehk siis, noh, me kõik teame, meil on olemas teadvus, meil on olemas midagi, mida me nimetame alateadvuseks. Seda viimast nimetatakse tihti ka juhtimissüsteemiks number 1, mis on siis orienteeritud sellele, et inimene jääks ellu. Ehk siis kõik oma instinktidega, tungide tarvetega. Ja võt, kui me puutume kokku mingisuguse nähtusega, mis ootamatult meie ette ilmub, on see siis antud hetkel koolipingis mingisugune uus teema õpetaja poolt sõnastatud, on see ühiskonnas mingisugune uus nähtus, võtame kas või selle COVID-i pandeemia, siis meie ajulimbiline süsteem, üks osa siis, kus siis meie alateadus vaikselt toimetab, annab sellele kohe 0,2-0,4 sekundi jooksul hindangu, et kas tegemist on ohtliku mingisuguse nähtusega olukorraga ja kas peaks äkki hakkama tootma selliseid stressihormoone, mis aitaksid organismil siis mobiliseeruda, astuda kas võitlusse või põgeneda. Kui selgub, et tegemist ei ole niisuguse ohtliku olukorraga, siis järgmisena tekib kohe seal meie alateadvuses, meie limbilise süsteemi poolt esile selline küsimus, kas me saame energiat sellest, kas me saame toituda näiteks sellest nähtusest, millega kokku puutume. Ja kui selle ohu puhul tulevad siis kehas esile sellised stressihormoonid, siis toidu puhul loomulikult on terve hulk teisi sellised hormoone, mis võimaldavad meil siis sellest potentsiaalsest toidust saada võimalikult palju energiat kätte. Aga kui me puutume kokku mingi nähtusega, mis ei ole ei ohtega toit, siis meie ajulimbiline süsteem kohe esitab järgmise küsimuse, kas tegemist on millegagi, mille või kellegagi, millega või kellega saaks liiki või sugu jätkata. Ja vastavalt siis sellele meil kehas toimuvad automaatsed protsessid, hormoonasüsteemis hakatakse erinevaid hormoone tootma ja vastavalt sellele siis meil kehas toimub mingisugune reaktsioon, no näiteks seal lihas pingestub kuskil mingis keha piirkonnas, kusagil mingid funksioonid lülituvad välja, näiteks ohu olukorras seal inimese seedimine on ju pigem selline takistav protsess, järelikult kõik, mis puudutab seal toidu ümber töötlemist, seal lülitub välja. Samuti ohuolukorras näiteks meil otsmikusagar, mis on liiga aeglane selleks, et ohuga toime tulla, lülitub välja ja jääb ainult selline automaatselt tegutsev peaaegu nagu peorobot. Ja nüüd ongi küsimus, et kui meil on liiga palju väliskeskkonnas igasuguseid muutusi, igasuguseid ootamatusi, siis sellega kohanemine nõuab nii palju ressurssi, seda enam, kui me võtame väikse lapse peale, kes on seal kas siis noh, eelkooliealine või kooliealine, siis lihtsalt selle ressursi puudus on see, mis sagali viib inimese, noole inimese tasakaalust nii välja, et tal ei jätku enam ressurssi ei õppimiseks, ei tähelepanuks. Aga need teemad lähevad muidugi välja sügavamale, sest et selline tasakaalu häirumine, noh, sest looduslikest protsessidest, aga me täna ühiskonnas elame ikkagi, ma nimetan näiteks tarkpeade lahenduste keskmes, ehk siis alati on keegi tark, kes ütleb, et loodus on selline tore asi, aga ma teen paremini kui loodus ja me töötame välja igasuguseid seal...
Teeme nagu mitsuuri.
No just, teeme seal, jah, seal toodame toitu, nii nagu meile pähe tuleb ja... Me kasutame igast keemilisi ühendeid, sest on keegi tarkpeade, kes ütleb, et nii on õige. Ja võtta see kõik see kõrvale kalle sellisest loomulikust, looduslikust viib inimesed ka no, sellisest tasakaalust välja. Ja kui me kasvu mõtleme ainuksi selle peale, et kui palju erineva põlvkonna tehnoloogiaid vahetub täna ühe inimese eluea jooksul, kui palju me peame kohanema. Et kui ma mõeldasin kunagist aegade peale, siis ratas kui uus selline tehnoloogiline leiutis, see oli noh, niisugune eliittehnoloogia väga paljude põlvkondade jooksul. Aga täna jah, ühed põlvkonna jooksul me peame kohanema kõige erinevate uute tehnoloogiliste põlvkondadega. Ja me organism psüühika lihtsalt ei suuda sellele kõigega vastu panna, kohaneda kõigega.
Küllab ta suudab ka, aga vaat siin on kümmekond erinevat punkti, aga me kõik nüüd kohe ka ta uuesti pähe ei tule. Alateadvus. Mõnes mõttes võib seda ju käsitleda kui tsensuuri. Ta määrab ära, mida sa nüüd tohid teha ja mida sa nüüd pead tegema. Samas see alateadvus... on ju oma ette kogemuste kogum ja kui tal on, no ütleme niimoodi, et sul on 10 kogemust, alateadvus võtab vastu signaali, et nüüd sa puutud kokku sellise nähtusega ja ta otsib nende 10 hulgast välja ligilähedaselt sobiva, aga tegelikult võib olla sobimatu. Põhimõtteliselt see, mis sa rääkisid, käsitleb alateadvuse suhtes ideaal olukordi, kus 2x2 on täpselt 4, sest mõlemad kahed on täpselt kahed. Koma kohti ei ole, aga nii kui on koma kohad, nii võib tekkida alateadvusel segadus, mida nüüd teha. Kui... alateadvusel üldse on võimalus sattuda segadusse, kui alateadvus ei ole midagi, mis segaduse asemel võtab ligilähedaselt õige asja. Aga noh, ütleme, kui sa sattud teele, sinu poole tormab auto, alateadvus ütleb, tee nüüd nii, sa teed ja tormad trammi alla. Sest seda ei olnud alateadvus märganud ja sellega ei olnud arvestanud. Seega, teoreetiliselt saaksid vanemad kujundada lapse alateadvust hoopis teist moodi, mõneti võibolla hoida seda tagasi, et ta jumal hoia ei sekkuks, kuigi no, teisalt võib öelda, et alateadvus see ongi jumala sõrm, mis siin teatud olukordades aitab. Kui me ütleme välja alateadvuse omadused, siis me juba eksime, ja rikume vähemalt ise enda kui mitte teiste alateadvust. Võib nii olla.
No eks see on natukene keerulisem. Et mina olen õppinud psühhoteraapiat ühe vene koolkonna juures ja seal vaadatakse muidugi seda alateadvust natukene veel sügavalt. Ehk me ei ole ju mitte ainult ise enda nende mustrite niisugune juhtimise objektiks, vaid meie alateadvus on seotud ka kollektiivse alateadvusega. kogu meie esivanemate pärandiga tegelikult läbi aasta 10 tuhandete seal.
See läheb nüüd geneetikaga seoses.
Jaa, võib nii olla. Nii et meil on see mälu, rahva või liigi mälu käib meiega kaasas ja see ongi huvitav selles mõttes, et kõik need varasemad kogemused ohtudest ja õigetest, ja nii öelda õigetest käitumistest mingis situatsioonides lähevad ju teist tüüpi tehnoloogilisse keskkonda. Ja nii ongi, et me näiteks ei taju teatud asjades üldse ohtu. No me oleme rääkinud siin ka ekraanide mõjust näiteks inimesele ja täna ju ka, et kui me vaatame, kuidas lapsed arenevad, siis päris paljud eri vajadused hakkavad tulenema sellest, et lapsed väga varases nooruses puutuvad kokku ekraanidega ja sealt tulevate igasuguste ärritajatega. Ja no mida need ekraanid teevad, ega meil võt, selles kollektiivses alateaduses ei ole sellist ohu kohta, et võt, kui sa näed mingit liikuvat mingist ekraani, et siis nüüd pead midagi ette võtma. Aga kui me vaatame, et kuidas need ekraanid hakkavad mõjuma, siis kui me eksi ka siin saates minust oleme ühe korra rääkinud sellest juba, et käsisvõitsuse treeningutest tuli välja, et osade inimeste psüühika, kui ta puutub kokku kolme mõõtmelise liikumisega, tardub. Sest ta ei suuda enam läbi siis töödelda seda mitme mõõtmelist informatsiooni. Ja kui me hakkasime uurima, et kes need inimesed on, sest osad reageerivad täiesti adekvaatselt kolme mõõtmelisele liikumisele, siis tuli välja, et võt, kõik need inimesed, kellel see selline no, stuupor või selline hangumine tekis, on varajasest lapsepõlvest kasvanud ekraani taga. Ehk tekivad tajude muutused, me enam ei taju ümbritsevat ruumi samal moel nagu meie kolleegid.
Samast otakse kahe mõõtmelise ruumi tegelasega, kellel on ka ainult kaks mõõdet.
Ja. Nii et need on päris üksed huvitavad asjad ja muidugi on, noh, mis on, me oleme siin jällegi natukene rääkinud, et kui me räägime eri, ütleme, hariduslike erivajadustega lastest, siis see ju tuleb välja kooliealise või no, lasteajas käiva lapse puhul, no 7-aastaselt minnakse seal kooli, kes mõnikord 6-aastaselt, ja vaat siis tuleb alles välja. Aga selleks ajaks on see väike laps juba kujunenud selliseks staažikaks narkomaaniks. Et ma siin olen kokku puutunud viimasel ajal selliste noortele suunatud igaste tehnoloogiliste vidinatega ja just ehmatsin ära, et siin ühel tuttaval, pere tuttaval siis no, selline 12-aastane poeg ja talle siis osteti mingisugune arvuti, millega ta saas oma õppeasju teha, aga selle arvuti, see klaviatuur, kui see sisse lülitada, seal hakkab nii palju mingisuguseid tulukesi automaatselt ise seisalt mingite musterite järgi liikuma, et see impulsside ja ärritajate sagedus oli niisugune, et kui ma seda vaatasin, no mul üle minuti ei suhtunud vastu pidada, mul tekis tõrge psüühikas. Lisaks on seal kõrvaklapid näiteks, mis on igaste valgustioodidega, et kõik heliseb, kõik sul nii-öelda erinevad ärritajad, et püüavad sinu meele elundeid kinni. Ja vaat see virvar, see tähendab seda, et iga ärritaja peale, plus veel see, mis siis toimub ekraani peal, meie ajulimbiline süsteem annab signaali meie hormonasüsteemile, et natukene siis tilgutatavad seal endorfiine ja ehk valuvaigistid näiteks, sest see on oht. Ja tänu sellele võt, lapsel tekibki selline sõltuvus no, stressihormoonidest, adrenaliinist, endorfiinidest, dopamiinist. Ja hiljem me enam ei näe, et selle lapsel oleks võimalik pikalt oma tähelepanu osutada näiteks mingisugusele tekstile. Lihtsalt see sõltuvus nendest väikestest ärritajatest ja sellest väikesest laksust hormoonidest on nii tugev.
Põhimõtteliselt võiks siis öelda, et eri vajadusega laps on see, kelle vajaduse järgi tuleb ümber kujundada keskkonda, kus ta on. Ja vastupidi, kui sul pannakse niisugune tulevärk, aastakümnete eest näidati ju piinamismooduseid, kuidas pandi igavene tulevärk käima ja tooli külge kinni seotud ülekuulatav läks lolliks seal.
Ja.
Nüüd on sellel tegevusel, no, nagu lätlased ütlesid, Türgimaal all legal rights.
Ja kus üles need õpilased, kes no, saavad normaalselt hakkama, kes on võibolla sündinud ka normaalsese perde, olnud pidevalt normaalses kasvukeskkonnas, nemad jõuavad kenasti edasi koolis, aga õpetajate tähelepanu läheb järjest nende erivajadustega õpilaste peale. Ja siis nagu sa ütlesid ka, on ju veel need, kellel tõesti mõte jookseb kiiresti ja kellel on selles mõttes erivajadused koolis, et nad, nad on igav, ehk nad vajavad natukene põnevamaid väljakutsuid.
Ka see on muide kunstlikult tekitatav, ja. Sest vaata, mõned aastat tagasi oli siin üks väikene nupukene ja mingi artikkel oli ka veel teemal, et mammad tahavad oma lastele kõige paremat, mis on ka täiesti loomulik, sest nemad on lapse sünnitanud, see on osake neist ja muidugi siin võib ka hulluks minna. Aga see on kõrvalt vaataja seisukoht, ega siis hull ise aru saa, et juba hull on. Ja valmistatakse lapsi eelkoolides ja igasugu, noh, niisuguste lasteaia õpetajate kõrvalt, et laps oskaks kirjutada, lugeda, arvutada vähemalt kolmanda klassi tasemel ja esimesed kaks klassi ajavad selle lapse hulluks ja tingivad talle erivajaduste vajaduse, võib nii öelda.
Ja muidugi. Ja noh, tänapäeval üldse on ju kogu ühiskond on orienteeritud noisuguse hierarhilisele struktuurile ja iga lapsevanem tahab, et tema laps pääseks selle hierarhilisele sellest kõrgemale. Ja see ongi väga suured ootused
laste. Lagi on siin väga madalal. See no, on jah. Väga, no ütleme, see on 2-3 aasta piires. Mm. Rohkem ei ole.
Mm. Ja eks igaüks tahab, et tema laps oleks eriline. Muidu just seal need erivajadustega tegelevate spetsialistiga rääkida, siis tuleb välja, et kõige suurem probleem nende erivajadustega lastega on seotud nende vanemate aksepteerimisega. Eks siis vanemate poolse aksepteerimisega, et nende lapsel on mingisugune erivajadus. Et see on tohutult raske vastu võtta, et su laps ei ole normaalne vaid, et
seal on... See sõltub ka psühhopaati astmest.
Jaa. Nii et teavad siin hariduslikud erivajadused on meil järjest siin süvenevad, aga tegelikult me peame vaatama ka siin selliseid nagu tervislikke ja psühilisi erivajadusi ja tuleb välja ka, et noh, näiteks kas või kui tervislikest erivajadusest rääkida, siis meil on mulle üks fakt, et 60 aastates siia maani näiteks allergilised haigused erinevad on kasvanud 60 korda.
Jah.
Ja võt naljakal kombel, et me kõik räägime nendest nähtustest, me räägime, kuidas sellega võidelda, meil on olemas mingisugused meetmed, meil on olemas mingid ravimid teatud asjade jaoks, aga et kui me hakkame uurima, et mis seda kõike põhjustab, siis tuleb välja, et kõik laiutavad käsi, ma just isegi vaatasin siin ka päris palju erinevaid internetimaterjale ja praktiselt iga pool öeldakse, et me ei tea, millest mingid asjad tekivad, aga meil on mõtta selline raviprogramm, meil on mingisugune meetmestik, meil on mingid tugisüsteemid, struktuurid ja tegelikult peaks hakkama natukene mõtlema selle peale, et mis siis neid eri vajadusi, ükskõik kas on hariduslikud eri vajadused, on nad siis näiteks tervislikud eri vajadused, psühilised, et mis neid tegelikult ikkagi tekitab. Sest kui me põhjuseid ei ravi, siis see näeb seda, et ühel hetkel 100% meie inimestest on ebanormaalsed.
See on ka kahe otsaga. Üks ots on seal, et kui lastel on hariduslikud erivajadused, siis võibolla tuleks üle vaadata ka see nii öelda haridus. Mille keskkonnas need lapsed on, kas see on ikka see, mida tegelikult vaja on?
Oh jah.
Ma tunnistan ausalt, kuni kontsi lõpetamiseni mul oli sügav vastikus igasuguse õppimise vastuse mõtle mitu aastat.
Jah, no võt see lähebki sinna kapitalismi kui süsteemi no, eripärade juurde, et mingil hetkel oli tarvis inimest, kes teeks hammas ratta nagu sagil süsteemis tööd, aitaks siis no, toota seal midagi, kes ei oleks iseseisvalt suuteline mõtlema, nägema süsteemi puudusi näiteks, Ja tänu sellele siis ka meie haridussüsteem 300-400 aasta jooksul kujunud selliseks, et kogu õpetatav materjal on nagu kaleidoskoop. Meile antakse mingid fakte, antakse mingisuguseid fragmente ja selle kõige mõte on see, et inimene saab küll fakti teadmisi, kui ta ei näeks seoseid asjade vahel.
Kui ta võtab nüüd need faktid ja laob neist kokku mosaiigi, siis see mosaiik on jõle.
No just. Ja noh, varasemates kultuurides haridus eesmärk oligi just nimelt anda mosaiikseid teadmisi. Ehk et igast tükist kokku pannes tekib tervik, aru saam, seoste süsteem. Ja mul oli omal ajal klassijuhataja, oli saksa keele õpetaja koolis. Mina ise küll õppisin inglise keelt. Ja tema kutsuti välja konkreetselt, ma ei mäleta, mis tollal oli, kas see oli siis mingi haridusministeerium või midagi sellist. Ja ta sai korraliku peavasu sellest, et ta õpetas inimesi hästi saksa keelt rääkima. Ja talle öeldi otse välja, et meie eesmärgiks on õpetada inimesi nii, et nad kunagi ei hakkaks keelt rääkima.
Liebe Freund! See on 1947. aasta üleliiduline käskiri, mis kohustas võõrkeele õpetajaid õpetama keelt nii, et seda ei oleks võimalik praktikas kasutada.
Just nimelt. Sotsialism kui antikapitalism, kaks üsna sarnas süsteemi tegelikult. Ja nüüd täna, kui me olemegi siin kapitalismi kui süsteemi üleminekul uude mingisse ajastusse, kas me nüüd peame hakkama ümber vaatama, aga ma kahtlustan, et ega see uus ajastu nõuab ka ikkagi mitte asjadest aru saavat inimest.
Nii, võtame nüüd 22 sammu tagasi ja jõuame tipa-tapa sinna, kus sa kasutasid sõna ratas, et mõeldi välja ratas ja võt, Tänapäeva tehnika suur samm edasi, mõeldakse välja, ütleme, no minu pärast holograafia. Ja mis erinevus on nendel kahel leiutisel nende jaoks, kelle kätte see antakse? Oletan, et ratas pani inimese unistama, aga holograafia ennast lihtsalt sandisti tundma.
Unustama.
No unustama või kuidagi nii, et kui sa näed ise enda hologrammi jalutamas, siis milleks mind siis veel vaja on? Nad tegid ju minu valmis juba, et ega ma ise ka siin oma liha kehaga midagi mõistlikumat ei tee. Ja me jõuame no, see, mida ma praegu siin välja tõin. See on põhimõte, mis võib kehtida, aga ei pruugi kehtida. Küll aga kui me siia juurde paneme veel, et meil on üle 21 noore inimese enesetapu 100 000 kohta ja pluss veel eelmisel aastal oli 460 enesetapu katset, siis kas need Lapsed olid kaasa sündinud noored, no hea küll 18 on see piir, olid kaasa sündinud eri vajadusega või tekitas, kas nüüd elamisest, aga sellest ühiskonnast, nendest nägudest, nendest probleemidest loobumise soovi, just ühiskond ise kasvatati selliseks, et varem või hiljem ta peab enda ära tapma.
No, siin on mõlemat ilmselt, on siin võib olla mingi geneetiline mõju, aga eelkõige ikkagi selles keskkonnas, kus inimene siis kasvab, elab, areneb, ilmselgelt need inimesed on jõudnud piirsituatsiooni.
Ja no, kuna... nad, jah, seda võib nimetada piirsituatsiooniks, mis midagi kirjeldab, aga samas ei kirjelda midagi enamat kui enesetapu hetk.
Jaa, no ja inimesed leiavad lahendusi ju erinevalt seal kriisidele ja tundub ka, et need inimesed, kes on leidnud siis sellise lahenduse, ehk siis no see ummik peab olema päris korralik ja need ummikud ei teki ju ise enesest, vaid eks seal üks osa ongi see, et meie alateadvus sattub konflikti selle tegelikusega, no kus me siis toimetame. ja võt need sisemised pinged, see sama kohanemine, energiakulu, mis läheb nendele kohanemisprotsessidele, see sama hormonaalsüsteemi, ütleme mingisugune.
Kas see läheb üldse kohanemisprotsessidele?
Ikka, ikka.
Või tekitab see vastasseisu? Sellega, millega tuleks kohaneda?
Ja ka see on kohanemisprotsess ja no võt looduses on, me enne, mis te rääksime, loomad samamoodi kogevad stressi, aga võt enesetab loomad ei tee, miks? See lihtsalt põhjusel, et kui kiskja on pikka aega olnud söömata ja lõpuks näeb mingisugust saak looma, nüüd see ärevus, see sama stressi hormoonide hulk, mis sel hetkel verre paiskub, see kulutatakse ära liikumises. Ehk siis kõik see stressi hormoonide kogus, mis veres on, liikumise ajal põletatakse läbi. Samamoodi saakloom, kes eest ära põgeneb ja pääseb põgenema, ka tema stress, kõik need stressi hormoonid, tänu siis liikumisele, eest ära jooksmisele töödeldakse läbi organismis. Aga nüüd inimesed ei jookse, me ei liigu.
Kas sa tahad öelda, et loomadel ei ole hirmu ega õnne tunnet?
No on ikka. Aga nad ei tapa ennast ära, ehk seda sellist liiga suurt ummikut ei teki, sest see stressi hormoonide hulk lihtsalt on pidevalt optimaalne. Aga inimese puhul, no vaat, väga sageli need inimesed ju, kes siin ennast on otsustanud teise ilma saata, kui vaadata ka nende elustiili, siis väga sageli nende hulgas on inimesi, kes ei tegele kas liikumise või spordiga, vaid nad pigem elavad sisse poole, loevad seal kusagil oma ette. Ja võt selles olukorras tekib niisugune nii-öelda pingete vahe, mis viib inimese enese tapuni.
No jah, ütleme niimoodi, et mul on oletus, et ma nägin ühte inimest, kes läks ennast ära tapma. Kui ma nägin teda tänaval kõndimas, ma oletan, et see oli see sama. Mm-hmm. Siis oli tema ümber tajuda, et ta ei taha enam ja et ta võib enda ära tappa. Noh ja tegelikult 10 minutit hiljem ta oligi selle teo teinud. Ma oletan, et tegemist oli sama inimesega, aga see, keda ma nägin kõndimas, käis, no, ma ei oska seda kirjeldada, aga tema samm, tema keha hoiad, kuigi see kõik oli sihikindel. Mm-hmm. Viis, võimalik, et viis just selle tulemusin, mis oli 10 minutit hiljem.
Ja see on selgelt tajuda, et mis inimesega toimub, mis on tema meele seisund. Meil on väga raske mingid asju võibolla sõnastada ja väga raske on ka seda neid tajuprotsesse mõista. Aga meil on bioloogilise liigine teatud omadused, mis võimaldavad suhestuda teistesse, kas siis karja liikmetesse. Ehk meil on olemas tunnetus. Me tunnetame, kuidas meile sarnased liigikaasased, mida nad tunnevad, mida nad mõtlevad, mis meeleolud, mis seisundid neil on. Ja vaatamata sellele, et me ei räägi nende inimestega, vaat see seisundi ülekanne ruumis siiski toimub.
Ja see oli... Ega see pilt jääb rohkem meelde kui isegi laip.
Ja.
Aga noh, elu on juba niisugune, et milleski sa saad aru ja milleski sa ei saa aru ja neid asju, millest sa aru ei saa ja mida sa isegi ei märka, on tõenäoliselt tohutult rohkem. Mulle meeldib, mis nüüd meeldib, aga jah, aegajalt puutun kokku ühe kamraadiga, kes sõidab siia Nõmme raadiosse autoga ja räägi, millised idioodid on liikluses. Ma olen ükskord sõitnud läbi linna tema kõrval. Sa saad juba aru, milles on asi. Aga vaat, olud on sellised, et sa oskad asetada ennast niisugusse olukorda, kus sul on võimalus sõimata kõiki teisi ja mitte keegi ei küsi, kuidas sa sattusid olukorda, et sul on võimalus sõimata kõiki teisi. Ja see ongi olude ja erivajaduste seos.
Ja kui me näeksime ennast 3 meetrit selja tagant igapäevaselt, siis me teeksime hoopis teist laadi otsuseid, mõistaksime paremini, mis meie enda sees toimub ja oleks ka palju lihtsam neid pingeid tegelikult ohjata. Aga paratamatult me vaatame välja siit pea seest läbi silmade ja nii ongi, et osad inimeste jaoks kõik, mis on väljaspool teda, on ebanormaalne ja see, mis on tema sees, on normaalne.
No seljataguse mängu toomisega sa tõid sisse tegelikult 4. mõõtme. Mm-hmm. Mis on ka üks jagu huvitav ja kui sa 3. mõõtme tõid käsitsi võitluses sisse, siis see 4. mõõde kuulub täpselt samamoodi käsitsi võitluse hulka, sest sa pead nägema, kus sa asud platsil.
Ikka,
ja kui me praegu räägime ühest isendist, kes peab teadma, 3 mõõdet oma rusika kasutamisel ja kaitseasendi sisse võtmisel või ja 4. Mõõdet veel selleks, et tajuda, kes kus kohas parasjagu võib asuda ja ilmselt asubki, siis selle näite pealt minna ühiskondlike protsesside juurde, kas või selle sama läbi, et kas me ei peaks kohandama oma haridussüsteemi, kui meil on nii palju eri vajadusega õpilasi, kellest üks osa lõpetab suitsiidselt. Mis, kus? Ja noh, muidugi siin võiks teha etteheite, et valitsus on paras kuradi Exceli tabel, anna jumal sedagi, sest nad ise ei soorita tehet, vaid tehte peab sooritama nende eest arvut.
Jaa, no haridus peaks olema tegelikult või andma.
Mis asja ta peab andma? Just nimelt, mis on tulemus? Leiutati ratas. Sa mõtled, hoobilt hakkad unistama, kui mul oleks väga suur ratas. Ma saaksin väga kiiresti liikuda ja ma saaksin võt selle, selle ja selle lömaks sõita.
Haridus peaks looma eeldused selleks, et inimesed tuleksid toime selle keskkonnaga ja noh, kui nad ei pikemalt mõelda, siis hariduse eesmärgiks on ju see, et ühiskond kujuneks konkurentsisuutlikuks, jätkusuutlikuks.
Oled kindel.
Päris kindel, aga kui küsida haridusega seotud inimeste käest, siis sellist vastust millegi pärast ei saa, sest meil riigina ei ole millegi pärast kombeks rääkida üldse konkureerimisest teiste piirkondade teiste riikidega, vaid me oleme integreerunud, me seal teeme koostööd ja nii edasi, kuigi teised riigid meiega konkureerivad küll, kas või inimestele, kas või nüüd, kui me mõtleme nende meditsiinitöötajate peale. Aga kus on kindlasti üks selline lõtkukoht, mis hariduses kindlasti peaks sisalduma, see on iseenese mõistmine. Ehk siis lapsed peaks aru saama, kes nad on tegelikult. Ja seda juba lastaajas, esimeses klassides, ehk siis kes ma olen, mis on minu olemus, kuhu ma liigun, milles seisneb keskkond minu ümber. Ja kui me lapsed hakkavad mõistma neid olukordi...
Hea küll, ümber... kui ma mõistan esimeses klassis, kes ma olen ja mõistan ühtlasi ka, noh pärast esimest, semestrit ütleme, mõistan ühtlasi ka, et nende hulka ma küll ei kuulu.
Jaa, aga no see algabki see, et ma saan aru, kuhu ma siis võin kuuluda või kuhu ma ei kuulu. Aga see selline dissonants, enese tajus ühiskonnaga ennast siis samastamisel, see on see üks põhjus, miks inimesed lähevad ka sellest tasakalasendist välja ja leiavad kõige kurvemaid niisuguseid enesereliseerimise võimalusi, millest just ei rääkisime ka. Eks selline situatiivne teadlikus on kindlasti üks, et meile ju räägid, näiteks ma ise mäletan, kui ma koolis käisin, siis see jutt, mida õpetajad rääkisid ja see, mida sa näed ühiskonnas tegelikult toimumas, see oli nii tugevas konfliktis.
Jooja.
Et mina tänu sellele lihtsalt hakkasin mõtlema sügavuti.
Kus võitis Lenin selle aja, et ta nii palju kirjutada jõudis ja veel kännu peal.
Just, just. Aga tänapäeval on ju samamoodi, isegi võibolla suuremad konfliktid on ühiskonna ja selle sõnumi vahel, mida meile siis kas haridussüsteemis või kuskil mujal esitatakse, väärtuste konflikt ja põhimõtete konflikt. Nüüd üks osa haridusest peaks andma ju tegelikult ka sisendi nendele noortel inimestele, kuidas saada ise lapsevanemaks. sest täna ju keegi tegelikult ei õpeta lapsevanemaks saamist ja see on ka üks põhjus, miks meil järjest enam tekib neid erivajadustega noori, sest lapsevanemad nende kasvatamisel
on ise teevad, erivajadustega.
Täpselt nii, jah, teevad vigu, jätavad midagi tegemata, teevad midagi liiga palju.
Aga kui nüüd, no jah, siin kus ma sulle vahele ütlesin paari sõna peale võtta, et haridus ei saa ega tohi olla õhina põhine, vaid haridus peab iga aastaga ikka enam andma sulle, no kas või seda sama õhinat, kuigi see on jälk sõna, saada targemaks, oskuslikumaks ja hakata ise tegema koos teistega. Kas või, noh, see muidugi füüsilist võrdsust ei ole olemas, aga jalgpalli mängus, et kui on 11 kutti, kes hakkavad platsile minema, kooli ajal pisikesed jumbud, seal ei ole mingisugust MM-i ega topingut veel taga, siis nad ise lepivad kokku, kes on täna ründaja, kes on poolkaitse, kes on väravas, ja nad saavad vahetada, sest nad suudavad platsil oma õhinaga moodustada terviku. Ja nii ka ühiskonnaga, et mitte me ei konkureeri teise kooliga, meie kool sai nii palju punkte juurde, piske puu prakku oma punktid, meil on vaja Eesti ühiskonda.
No jah, aga see sinu näide käib subjektide kohta, aga mitte kõik inimesed ei suuda subjektina toimida ja valdav enamik inimesi ikkagi ta vajuke sellise objekti käitumisse, ta kuulab, mida talle öeldakse, aga ma mäletan oma kooliajas ka, aga nad sellised hierarkias pisut madalamal olevad inimesed, neid pandi lihtsalt väravasse seisma.
Jah, aga siin on niisugune nüüds veel, et lapse esimesed kolm eluaastat ühe põlvkonnaga. Seda ei lahenda. Kui iseseisvus tuli, siis sai raadios ka kuulatud 1999. aasta valimiskampaania salvestuse. Mul on siia maani alles juba siis tundus mulle, et nad on hullud. Nad tahavad ainult võimu ja raha endale. Aga no, võt, oligi Mooses 40 aastat kõrbes. Miks? Et rahvas ei võtaks eeskuju kelleski teisest. Et sünniks esimene põlvkond, keda ei ole kasvatanud orjad või orjalaadsed. Aga meil, perseleks see pehmelt öeldes, esimese hooga teeme seda nagu Ameerikas, seda nagu, ma ei tea, Nyassa järve ääres tehakse, aga need detailid ei mahu ühte mõtlemisse kokku.
Ja see on ka üks eri vajaduste nagu genereerija, et kui laps sünnib siia ja ta näeb tohutut dissonantsi, täpselt, jaa, kui ta näeb sellist tohutut dissonantsi, siis see tekitab temas teatud protsessi, kui ta jõuab ise vastusteni, tuleb ta sealt välja, aga kui ta jõuab vastusteni, jõuab ta hommikusse.
Ta vajastatakse ära selle ajaga.
Jaa. Ja, öeldakse,
ja nii... siin on meil vaja just nimelt neid põlvkondi, no, kes, kui alates 1999. Vähemalt keerati asi kihva, siis sealt siiani on põlvkond. Põlvkonnaks loetakse ju suguküpseks saamise aega. No, suguküpseks saadakse muidugi varem, aga ikkagi. Me oleme lootusetult vales suunas läinud.
No ei oleks ka, et isiksuse saab areneda ainult oma rahvuskultuuri keskkonnas. Ja kui me mõtleme ka, et kus see meie rahvuskultuur siis on ja see ei ole laulupidu, vaid see on see, kuidas me elame, kuidas me oleme elanud, kuidas me peaksime edasi elama, aga me ju täna elame hoopis võõraste selliste mudelite järgi. Me võtame üle demokraate teisest riikidest, me võtame üle seal mingist väärtused, euroopalikud väärtused.
Me võtame midagi üle ja nimetame selle demokraatiaks teadmata, mis see tegelikult on.
Just nimelt. Nii et neid tegureid on hästi palju, mis on täna kujundanud siis neid erivajadustega inimesi, noori inimesi. Aga tegelikult, kui me vaatame ajas edasi, peame silmas ka kapitalismi üleminekut sellesse uude infoajastusse, siis nende faktorite arv, mis sellised erivajadusi tekitavad, need ainult kasvavad.
Kas sa mäletad niisugust eksperimenti, mis tehti, eksperimenti, kurat, see oli kuritegu, oli Nigeeria, kus üks vana pastor hakkas esitama küsimusi, miks teetanuse vastu vaktsineeritakse ainult sünnitusealisi naisi, miks ei vaktsineerita mehi, poisikesi, kes ennast rohkem kriimustavad, kelle põlved on tihemini lõhki, naised on terved. Siis selgus, et sündivus langes katastroofiliselt. Asi pidi minema kohtusse. Mul on kuskil need materjalid alles ka. Tõenäoliselt ma oskaksin isegi otsida. Aga pastor suri äkiste ära. Ja ei läinud see kuhugi. Aga mille vastu siis vaktsineeriti? Kas teetanuse või sünnitamise vastu? Jah. See võib olla vandenõuteooria, see võib olla kurat teab mis, aga vaata kui niisugune asi on võimalik, siis oleks väga hea kasutada see ära. Ja kui meil praegu liiguvad kõlakad, no näed, Žirinovski, no hea küll, et on 75 ka, 7 korda vaktsineeris ennast aasta jooksul. Ilmselt skleroos ka. Ja nüüd on ikkagi koronas ja mineku peal. Kui palju on meil siin ka, noh, nii öelda prominente, kes jaa, ma sain tõhustusdoosi kätte ja nädal hiljem jäin haigeks. Vaat see vakk.
Jaa, aga no võt, tänapäevane ühiskond nõuabki, et inimesed ei näeks asjade vahel enam seoseid. Vaid alluksid teatud sellistele juhtivatele ideedele. Ja mul oli ka üks kolleeg sõitis välismaale ja otsustas seal lasta ennast siis vaktsineerida selle suure hirmuga. Ja muidugi peale vaktsiini kaotas teaduse, ärkas üles selle peale, et siis arst mingite suute prillidega oli tal vaatas talle näkku mingi 10 sentimetri kaugus ütles, et see ei ole vaktsiinist teil, see ei ole teil vaktsiinist. Ja no võtta kinni no, põhjust tagari.
Esimene sisendus on tugev.
Absoluutselt. Et no samas kui arukad inimesed oskavad panna üksteise kõrvale, seal 1+1 saavad aru, mis on see tulemus.
No jaa, aga seda ei tohi kõva elega välja öelda, sest siis sa oled soodat joonud ja ma pead sa lamedaks ja mida kõike veel. Sa oled vandenõuteoreetik.
Jaa. Ja võt hirmust sellised inimesed, kes mõtlevad ise oma peaga või kes näevad alternatiivsed mingisugused seoseid, neid hakataksegi vaenama.
Ja hirmus on just see, et kui vaadata tehniliselt, korraga kuulutati välja korona riikide üleselt. Aga käsk ja käsuread ei olnud piisavad, sest riigid hakkasid käituma erinevalt. Mis tegelikult garanteeris, et meetmetest ei ole abi. Kui, noh, Rootsi laseb nii öelda rihma lõdvaks, meie keerame kinni. No fakt on see, et ega meie oma katlanurgas rammusamad suppi nüüd ei keeda. Ja ega ka Rootsi mitte. See tähendab, et head kuulajad, ma ei ole hetkekski kahelnud koronaviiruse ja tema mutatsioonide ja kõige muu olemasolus. Ütlen, andke mulle järjest paremat tehnikat ja ma leian teile järjest hirmsamaid viirusi. Mida lähemalt sa sääske vaatad, seda elevandimaks ta läheb. See on fakt, aga ma ei kujuta ette, et siukene ülemaailmne värk toimib, no ja Afrika raibe elab rahus. Ei ole siin kuulda, et Lõuna-Afrika vabariigiski mingisugune nusserdamine ja ränk põdemine käiks ja võibolla lihtsalt ei ole kuulda. Võibolla.
No jaa, et WHO ju tegelikult kuulutas välja ka, et sellest aastast alates nüüd selle pandeemiaga saab olema lõpp. Et see on ka huvitav, et kui juba institutsioon väidab, et nüüd selle aastaga saab pandeemia lõppu, siis järelikult peab olema keegi, kes sellega alguse kuulutas, et sõltumata sellest, kas see, mida see viirus teeb või ei tee.
Et no algus kujundati välja suhteliselt sujuvalt.
Jaa, aga no see näitabki seda, et tegemist on ikkagi väga selgelt selliste juhtimishoobadega. Ja kuivõrd Afrikale võibolla ei ole sellist nii-öelda globaalset staatust ette nähtud, siis võibolla on jätud Afrika välja.
Afrika on suurem kui Euroopa, Ameerika ja mis kõik kokku.
Mm, muidugi. Ja Afrikast lähtub päris korralik siis inimvoog meie teistesse riikidesse siin, nii et aga ju siis ei ole Afrikale jah ette nähtud teatud sellist staatust meie uuenevas keskkonnas ja järelikult jäid nad välja teatud asjadest.
Samas kui vaadata lähemalt, kui palju Hiinat on Afrikas, kui palju Venemaad on Afrikas, kummalisel kombel mul ei tulegi pähe praegu Euroopa Liitu Afrikas, välja arvatud sõjategevused kuskil niimoodi siin Põhja-Afrika kandis.
Jaa. Nii et jah, huvitav sõike keskkond on meil huvitav ajastu. Tõenäoliselt me näeme neid erinevaid erivajadusi siin järjest võimendumas. No, psühiaatrilisi probleeme tuleb järjest rohkem esile siin. Ja tegelikult jah, nagu me hakkasime ka rääkima juba, on küsimus ikkagi ka selles, et mis need asju tekitab. Me oleme puudutanud siin teatud selliseid disoneeruvaid niisuguseid kokkupuuteid maailmaga ja vanematega. Aga tegelikult peaks vaatama ka seda, et kas või kemikaalid, see keemiline keskkond meie ümber.
No nagu allergid koos vabaduse ja arengu.
Ja liimid, erinevad materjalid seal, riided kus üles. Aga teisest küljest, mida jällegi väga vähe käsitletakse, aga millel on hästi oluline osa nende erivajaduste tekkimisel, on igasest elektroonilised seadmed meie ümber ja kiirgusfoon. Et ma ise igapäevaselt stuudios töötades täiesti selgelt tunnen, kuidas teatud, no kas on eks Bluetoothi puhul teatud keha piirkonnad koheselt lähevad pingesse, lihased kipuvad toonusesse minema ja nii kui Bluetoothi välja lülitad, tekib lõdvestus. Ja kui minu ümber midagi sellist toimub, noh ma kohe saan aru, et kus Bluetooth töötab, kus ei tööta.
Sinihammas kuningas Harald vist oli.
Ja aga nüüd kujutame ette, et kõik need kodukeskkonnad, me elame seal wifi võrkude keskmes, meil on seal igast satelliidi kanalid jooksevad läbi, me küll ei näe neid.
Kohvimasin on sul mõtlev ja kalkuleeriv.
Ja asjade internet ja seal külmkapid meil seal juba suhtlevad oma vahel, nii et see on üks...
Ja külmkapp hoiab ust kinni, ütleb, seda sa siia küll sisse ei pane.
Ei no tänapäevased külmkapid juba on suutelised näiteks ise tellima, et kui su seal piima jääb väheks, siis ta ise hindab, kui palju piima on ja vastavad programmile tellib näiteks juurde piima kuskilt kauplusest.
Kui, mind ei ole siis sinna üldse vaja.
Ega ei olagi.
Las külmkapp sööb ise ära ka.
Muidugi. Nii et neid sellised tegureid on meie ümber hästi palju ja noh muidugi üks selline teemade ring, millele inimesed väga sageli ei mõtle, see on noh, kogu psühosfäär meie ümber. Kõik need psühilised reaktsioonid meie ümber omavad tegelikult väga tugevat mõju üksikisikule.
Ja loomulikult, sest üksikisikutest moodustub midagi uskuv mass. Aga massi mõtlemisvõime, ma ütlesin, mass usub midagi, aga mõistusega usu vastu ei saa. Ja see on juba keskkond, kuhu sa kas kuulud või sa oled lamemaalane.
Ja.
Umbes nii.
Nii et raadiokuulajad ka, kes meid täna kuulavad, oleks aega hakata mõtlema selle peale, kuidas luua võibolla paremat kasvukeskkonda oma tulevastele noortele lastele, et natukenegi võibolla luua mingisuguseid eeldusi selleks, et neid erivajadusi kujuneks vähem meie ümber. Ma saan aru ka, et eks ta on selline nagu nende tuulelohedega või tuuleveskitega võitlemine. Aga tõenäoliselt iga üks meist saab midagi siiski teha, et see kasvukeskkond oleks natukenegi normaalsem.
Me peame nüüd mõtlema selle peale, võtame vandenõuteoreetilise, võtame Nigeeria näite, et sündivust piirata, siis vaktsineeriti näiliselt nagu teetanuse vastu, aga tulemus oli midagi muud. Kas sa kujutad ette, mis juhtub, kui hästi vaktsineeritud riikides tekib korraga paanika, et naised, kes väga tahaksid saada last, ei saa last. Kui näiteks, no minu pärast Leedus, 1 000 000 naist on hädas. See on küllaltki suur protsent Leedu rahva arvust, eks ole? Või 10 000 000 näiteks Venemaal. Mis siis juhtub? Kuidas me käsitleme niisugust eri vajadust. Aga see võib juhtuda, kui lapsi tohib nüüd vaktsineerida, kohati isegi nõuti Austrias tahetakse vaktsineerida kogu rahvas, vahele jääd sa trahvi, kuni 3400 on vist alguses väiksem. Kas see ei ole teise maailmasõja jätkamine? Ja ühe keele keskkonna lõpetamine teiste vahenditega, rõhutan, see on vandenõuteooria.
No seda võiks nimetada genotsiidiks.
Samas võimaldab ta ju glory, glory, halleluja, kõrvaldada kõik fasismi jäänused ja nii edasi. Mis on kahtlemata suur hüvang, kurat teab kellele.
Ja tegelikult oleks sul huvitav vaadata neid protsesse rahvastiku nii-öelda siis arvukuse dünaamikas. Et mul isiklikult tuttavad ja päris mingisugune mõelet, kas 4-5 inimest on öelnud, et tegelikult peale vaktsineerimist spermatosoidide hulk ja kvaliteet on drastiliselt langenud. Ehk inimesed, kes oli planeerinud lapsi saada, kahjuks täna ei saa seda.
No siin on isegi juttu olnud spermadoonoritest, kellel öeldakse, et teiega on kõik, teie sperma kahjuks on üli vähe liikuv, et mitte öelda statiline.
Just. Nii et jah, ja kui ma
mis
vaatame
arvad,
ka...
Kui palju sellel on tõepõhja?
Ma ei oska öelda, aga kui jällegi panna ritta, siis ühe rool on ju olemas terve rida programm rahvastiku piiramise osas üle maailma. Et kui need faktid omavahel kokku panna, siis tekib siin loogiline seos.
Jah, eks see taandub muidugi küsimuse peale, milleks üldse oleks vaja nii palju inimesi, kui kõik need inimesed on ühe. Valitseja all, ühe valitsuse all, rahvusriigid, jah, iga riik on vägev, igas riigis oma keel, iga riik tahab kasvada, areneda, ei, teeme riikide liidu ja võt siis annab ju kõiki kohitseda.
Jaa, aga täna vist ei räägitagi enam väga varjatult, et on plaanis inimeste hulka drastiliselt piirata, vähendada ja no, ilmselt mingisuguse seltskonna jaoks ei ole vahet, milliste meetmetega seda teha.
Nii on, ainult et kui parasiit sööb ära toitja organismi, siis läheb ta ise ka veega alla.
No, see ongi see tark peada niisugune kultuur, et osad inimesed arvavad, et neil on tõe monopol, et nad teavad täpselt, kuidas mingid asjad disainida, ellu viia.
No, aga meil... nad seda ka teavad, kuidas elavad nende lapsed või vaatame taas nende tipppoliitikute poole, kellel ei olegi lapsi.
No eks need asjad jah selguvad elu käigus. See on lihtsalt näite, et see tark peada niisugust lähenemist paremini võib-olla mõista, et Et näiteks on ju terve hulk ravim taimi, milles on sellised ained, mis võimaldavad siis teatud kas siis haigused tekitajatega toime tulla või organismi tugevdada. Aga et kui sellest ravimtaimesse nii-öelda toimeaine välja võtta, nii nagu ravimite puhul seda tehakse, siis selles ravimtaimes on need ained koos selliste toetavate ainetega, mis võimaldavad organismil sellega toime tulla, omandada seda põhiainet. Aga ravimites on ainult see puhas toimeaine ja need toetavaid ained seal ei ole, mis omakorda tekitab inimese kehas terve hulga probleeme. Ja arstid ise siin mullegi on öelnud koolitustel, et kui vähegi saad, ära võtta ravimeid, vaid tarbi ravimtaimi. Et kõva ajalega muidugi seda ei öelda, aga niimoodi elavestustes sageli arstid seda soovitavad.
No siin on jah, mulgi olnud, et aga miks sa ei avalikusta selle arsti nime, kes nii ütles? See arst ütles mulle seda usalduslikus eravestluses ja mitte selleks, et ma paneksin selle suure kella külge. Mm-hmm. Igal inimesel on siiski õigus oma arusaamisele, mitte niivõrd arvamisele, vaid arusaamisele ja selle väljaütlemisele. Aga täna vist võime lõpetada, oli küll hea just selles plaanis, et hea küll, meie hulgas on puudega inimesi, on eri vajadustega, mille alla käib nii ülim andekus kui lihtsalt õppimise eitamine on, no selle pealt võib lihtsalt öelda, et inimesed on erinevad ja sellel kindlasti on mingi põhjus, et midagi tekitada, midagi ära hoida. Me võime muidugi öelda, et see on looja tahe, me võime öelda ka, et loodus on loonud niisugused tingimused, me võime ka vait olla ja lihtsalt edasi tiksuda. Aitäh, Margus Alviste ja meie püha sõda läheb ikka edasi.
Psühholoog Maasikas astus klassi. Silm oli vidulik. Vaatas uurivalt esimest klassi. Klass oli pidulik. Iga särgike värskelt pestud, paelake triigitud. Lapsed istusid nagu kästud, näis kuhu liigitud. Psühholoog Maasikas annab teada, kes see on tasemel. Ette poole see istuma seada endiste asemel. Hoopis arenend lapsel minna, teise klassi on luba. Üsna varsti lähevad sinna, kohe järgmine tuba. Testis küsiti, mille poolest erineb lennukist lind. Lapsed kõigist pealinna koolest, Maasikas, teavad sind. Keegi ütles, lennuki tiivad paigal on, suurt ei liigu. Linnul liiguvad, teda viivad, Maasikas ütles, viigu. See pole hoopiski peamine, vaid üks on eluta asi. Teisel on elusa teadmine, verd on ja sulekesi. Heino arvas, et linnul pole viisnurgast tiival lugu, aga lennumasinal pole jälle niisugust pugu. Kellel linnul on rõngas jalas, see on vist abielus, arvas tilluke asta alas, aga see polnud ilus. Psühholoog Maasika meelest, kes puldis vastuseid soris. Lapsed võilille pärgades lõputus koridoris.
Saade on salvestatud 2022. aastal.